Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Ja tässä syksyn ensimmäisessä ohjelmassa edelleenkin meidän ohjelma-aika on kello 20 asti ja tuttuun tapaan seuraavan 2-tuntisen aikana niin kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen. Näinhän se on, että tuo kesä on takanapäin ja edessä on sitten uudet haasteet, joissa me tarvitaan taivaallista viisautta, jonka Jumalan omat löytävät tuolta hänen sanastaan, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee. Tässä ajassa, jota me nyt eletään, niin eri kansakunnat elää todella kovien haasteiden aikaa. Ja niinpä onkin mahtava tietää ja muistaa se, että Jumalan olomuoto on rakkaus ja rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän aikanaan antoi pojalleen tehtäväksi tulla tänne alas maailmaan, sovittamaan meidän syntimme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja niin sitten saattamaan siinä syntiin lankeemuksessa Jumalan yhteydestä pois poikenneen ihmiskunnan takaisin yhteyteensä. Jotta me sitten rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, ja oppisimme tuntemaan tuon Kristuksen ihmeellisen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ja miksi? Että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Efesolaiskirje 2 jakeet 18 ja 19 tästä puhuu. Kolossalaiskirje 2 jakeet 2 ja 3 sanoo näin, että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita ja viisauksia tuolta Jumalan sanasta. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6-7 kehottaa näin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Kolossalaiskirje 3 jae 17. Ja kaikki, minkä teette sanalla ja työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Luetaan vielä jae 23. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Filippiläiskirje 2 jae 5 kehottaa, olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja tässä viitataan siihen, että tuon meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanan totuudella. Otetaanpa vielä yksi sanankohta tähän liittyen, hebrealaiskirje 3 ja 1. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen. Tällaiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja kehottaa, omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen jokapäiväisessä elämässä. Jeesuksen esimerkin mukaan ja sitten elämään siinä, ei puolisydämisesti, vaan koko sydämisesti. Meitä kehotetaan vaeltamaan rakkaudessa ja Kristuksen mielen laadussa. Tällainen elämä on mahdollista silloin, kun me annetaan elämä jo heti sieltä aamusta alkaen rukouksessa Pyhän Hengen hallintaa. Ja rukouksessa on hyvä tietenkin tässäkin illassa mennä eteenpäin. Niinpä, kiitos Isä elämästä, jonka sinä olet ihmiskunnalle antanut pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiitos Pyhä Henki, ohjauksesta ja johdatuksesta tässäkin iltahetkessä. Tee sinä, Pyhä Henki, meidän sydämemme janoisiksi ja nälkäisiksi sanasi totuuteen ja avaa meidän silmämme näkemään asiat taivaan lailla. Avaa meidän korvamme kuulemaan hyvän paimenen ääni ja avaa meidän sydämemme rakastamaan taivaan lailla niin kuin sinä meitä rakastat. Ja virvoita sinä, Pyhä Henki, tässä iltahetkessä väsyneitä. Anna uusi toivo toivottomille ja anna sinun rauhasi rauhattomille sydämille. Ole sinä, Herra, koko kansamme suoja, valo kaiken pimeyden yllä. Amen. Mennäänpä tähän Jumalan sanaan. Ja katsotaan muutamia ajatuksia Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta. Tuolla Raamatun alkulehdillä kerrotaan siitä, kuinka Jumala sanallaan loi taivaan ja maan, eli oman sanansa voimalla. Ja hän loi kaiken, mitä maan päällä on. Myöskin ihmiset hän loi omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. Sitten katsotaan, sanooko Raamattu tästä asiasta mitään. Ja mennään tuonne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun. Niin, ensimmäinen Mooses, jakeet 26-28. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkoon meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Uuden testamentin puolella puhutaan aiheesta Roomalaiskirje 1:23 ja toinen Korintolaiskirje 3:18. Jumala loi ihmisen olemaan yhteydessä häneen, hallitsemaan ja vaalimaan luomaansa maailmaa. Ihmistä kohtaan hän halusi osoittaa rakkauttaan ja myöskin täydellistä huolenpitoa. Hän antoi ihmiselle myöskin vapaan tahdon, joko olla hänelle kuuliainen tai sitten olla tottelematon. Jumala loi myöskin hyvän ja pahan tiedon puun, josta hän kielsi ihmistä syömästä. Ja miksi? Koska se olisi ihmiselle kuolemaksi. Ja tässä puhutaan hengellisestä kuolemasta. Eli mitä se sitten tarkoittaa? Niin tämmöinen hengellinen kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta. Ensimmäinen Mooses 2:9. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Jae 17. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Mitäpäs sitten tapahtui? Saatana onnistui pettämään ihmisen kyseenalaistamalla Jumalan sanan, josta sitten seuraskin hengellinen kuolema, eli se syntiin lankeemus. Ensimmäinen Mooses 3:6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Eli tuon syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen ei enää sitten voinutkaan olla suorassa yhteydessä Jumalaan. Ja näin saatana sai mahdollisuuden alkaa hallitsemaan täällä maan päällä. Ja tämä selittää tänäkin päivänä maailmassa tapahtuvat pahat asiat. Kaikkinaiset luonnonkatastrofit, jotka on nykyään lisääntynyt. Kaikkinaiset sairaudet, sodat ja kaikki muut pahat asiat, mitä ihmisten elämässä tapahtuu ja mitä ihmiset joutuu kohtaamaan. Toisaalta sitten taas, kun pysähtyy katselemaan luontoa, eläimiä ja miettimään ihmisruumiin toimintakykyä ja sitä, että miten ihmeellisesti Jumala on niin meidät ihmiset kuin koko maailman kaikkeuden sanansa voimalla luonut. Niin sitten palautuu mieleen, että Jumala loi aikanaan kaiken hyväksi ja täydelliseksi. Sitten ihminen tuli ja sotki koko hommat. Ihmisen ahneuden, välinpitämättömyyden ja kaikkinaisen kapinoinnin tähden ihminen ihan itse antoi maanpäällisen hallintavallan saatanalle, joka on kaiken valheen ja kaiken pahan isä. Syntiinlankeemuksen jälkeen se sitten pyrkii ihan kaikin tavoin varastamaan, tuhoamaan ja vääristelemään Jumalan luomia asioita. Maailmassa vallitsee synti, joka tarkoittaa sitä ihmisen eroa Jumalasta. Ja kuitenkaan Jumala ei rakkaudessaan luovuttanut ihmiskunnan suhteen, vaan hänellä oli se suunnitelma, jolla saattaa ihmiset takaisin yhteyteensä. Ja tämä suunnitelma on nähtävissä Raamatussa aina sieltä sen alkulehdiltä ihan loppuun asti. Jos ja kun me tutkitaan vanhan testamentin kirjoituksia, niin me nähdään, että jo sen aikana ihmisillä oli mahdollisuus olla yhteydessä Jumalaan ja kuinka. Sinä aikana heidän piti uhrata viattomia eläimiä syntiensä sovitukseksi, jotta voisivat tulla Jumalan eteen. No, vanha testamentti kertoo historiasta. Se on kuitenkin monin tavoin esikuvallinen tähän nykyaikaa silmällä pitäen. Tuon vanhan testamentin profeetathan ennustivat tulevaa, ja osa näistä ennustuksista on jo toteutunut, osa on vielä toteutumatta. Jumalalla on todellakin ollut hyvä suunnitelma ihan sieltä aikojen alusta asti, ja sen toteutumisesta kerrotaan sitten tuolla Uuden testamentin puolella, kun siellä puhutaan Jeesuksen syntymisestä. Tähän suunnitelmaan todellakin kuului se, että hän lähettää maan päälle oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Näin hän toi maan päälle tämän Jumalan valtavan rakkauden suunnitelman koskettamalla niin ihmisen mieltä kuin myöskin sitten ruumista parantaessaan sairaita. Evankeliumeissa on lukuisia kertomuksia ihmeistä, joita Jeesus täällä maan päällä kulkiessaan teki. Ja hänen tärkein tehtävänsä maan päällä oli kuitenkin tehdä mitä? Saattaa ihmiskunta takaisin Jumalan yhteyteen. Eli hän oli täysin synnitön välimies Jumalan ja hänen tahdostaan pois poikenneen ihmiskunnan välillä. Ensimmäinen Timoteus 2:5 sanoo, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hebrealaiskirje 9:15. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Ja näin tapahtui, kun hänet tuomittiin syyttömänä kuolemaan ristiin naulittuna. Siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä hän huusi, se on täytetty, ja antoi henkensä. Elikkä hän tuli kertakaikkiseksi uhriksi ihan koko maailman puolesta. Ja miksi? Jotta ihmiset hänen ristintyöhönsä uskomalla voisivat sitten saada synnit anteeksi ja tulla takaisin Jumalan yhteyteen. Itse asiassa Jeesus kuoli meidän kuolemamme, jotta me saataisiin hänen iankaikkinen elämänsä. Ja tässä tietenkin puhutaan jälleen siitä hengellisestä kuolemasta ja hengellisestä uudesti syntymisestä. Hän kuoli synnittömänä meidän syntien tähden. Jeesus kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, hänet haudattiin ja kolmantena päivänä hän nousi ylös kuolleista, astui ylös taivaisiin ja istuu nyt siellä Isän Jumalan oikealla puolella. Ylösnousemuksensa jälkeen hän palasi taivaaseen tekemään mitä? Valmistamaan häneen uskoville sijaa ja myöskin rukoilemaan meidän puolestamme. Johannes 14, jakeet 2-3 puhuu tästä aiheesta näin. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. No tässä me nähdään lupaus siitä, että hän todellakin tulee takaisin maan päälle noutamaan omiaan sinne ylös kirkkauteen. Jeesuksen sovitustyö oli ihan kokonaisvaltainen ja se koskee meidän henkeämme, se koskee meidän sieluamme eli sitä mielenaluetta ja se koskee meidän ruumistamme. Hänen ominaan me saadaan nauttia ton sovitustyön hedelmistä jo täällä maan päällä. No, jos me sitten mietitään, että miten ihmeessä minä voin uudesti syntyä Jumalan perheeseen, niin sehän ei vaadi mitään muuta kuin uskoa Jeesuksen sovitustyöhön, eli siihen, mitä hän on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä puolestamme tehnyt. Jonkun mielestä tämä voi olla liian yksinkertaista, mutta näinpä se on vain tuonne sanaan kirjoitettu. Johannes 3 ja 16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Roomalaiskirje 10 jakeet 9-10 sanoo todella yksinkertaisesti ja selkeästi, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. No kun näitä jakeita lukee, niin voi ymmärtää, että ei tarvitse olla niin sanotusti hyvä ja täydellinen ihminen, jotta voi syntyä Jumalan perheeseen. Tulee vaan vastaanottaa tämä pelastuksen lahja, jonka Jumala on ihmiskunnalle rakkauden lahjana antanut. Ja tässä on se avain pelastukseen. Ja kun me puhutaan uudesti syntymisestä, niin on hyvä todellakin tietää ja muistaa se, että ihmisen henki on se, joka syntyy uudesti ylhäältä. Näin se on. Pelastus on Jumalan lahja syntiin lankeemuksessa hänen tahdostaan pois poikenneelle ihmiskunnalle. Ja tämä lahja on sellainen, että tätä ei kukaan, ei yksikään ihminen voi ansaita, vaan se on annettu meille vain ja ainoastaan yksin armosta. Ja kun me ollaan sitten tämä valtava lahja vastaan otettu, niin Jumala näkee meidät omina lapsinaan. Eli me ollaan hänen poikiaan ja hänen tyttäriään. No sitten onkin hyvä vähitellen opetella kulkemaan siinä hänen tahdossaan. Sä voit miettiä sitten näin, että mistäs ihmeestä minä sitten hänen tahtonsa löydän. Jumalan tahto löytyy sieltä Jumalan muuttumattomasta sanasta. Raamatun opetusta kuuntelemalla, sen viisauksia itse lukemalla, tutkimalla ja mietiskelemällä opit hänen tahtonsa tuntemaan. Ja mitä enemmän sä sitä tunnet, niin sitä lähemmäs hänen totuuttaansa pääset. Jumalan tahto onkin se, että me opitaan tuntemaan hänet läheisesti, läheisellä tavalla. Siinä läheisessä suhteessa me ollaan turvapaikassa, vaikka elämä ei aina niin kovin tasaista olekaan. Tänä päivänä ihmisten elämässä on kaikenlaisia kovia tuulia ja myrskyjä, mutta siinä Jumalan Isän sydämellä me saadaan olla turvapaikassa. Jeesuksen elämä täällä maan päällä on tarkoitettu esimerkiksi hänen omiensa vaellukseen. Raamatusta me voidaan lukea yksi tärkeä totuus tuohon johdatukseen. Vaikka Jeesus ristin kuoleman jälkeen nousi sinne ylös taivaaseen, niin mitäpä Jumala teki? Hän ei kuitenkaan jättänyt meitä yksin tänne maan päälle pyörimään ja ihmettelemään, että miten me opitaan Herran tahdossa kulkemaan, vaan hän viisaudessaan lähetti oman pyhän henkensä olemaan meidän kanssamme. Jesaja 11 jae 2 sanookin pyhästä hengestä näin. Hän on viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja jos sä mietit sitten, että mitä toi Herran pelon henki tarkoittaa, niin se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että kunnioitamme Herraa ja Jumalan sanan totuutta. Hän tahtoo johdattaa Jumalan omia yhä suurempaan Kristuksen kirkkauden tuntemiseen. Ja näinhän se on, että joka päivä on hyvä aloittaa rukouksessa pyytämällä pyhän hengen johdatusta. Kun luet ja tutkit Raamatun kirjoituksia, on hyvä pyytää, että pyhä henki tekee tuon luetun tai kuullun sanan meille eläväksi. On hyvä oppia pyytämään häntä avuksi kaikkiin elämän tilanteisiin siellä meidän elämän arjen keskellä. Kun se on vaan näin, että jos me yritetään itse elää tätä kristityn elämää, niin me kompastutaan ja masennutaan hyvin nopeasti omine yrityksinemme, mutta kun pyhä henki ohjaa, johdattaa, neuvoo ja näyttää Jumalan tahdon mukaisen tien kulkemisessa, niin vaikka tulee sellaisia hetkiä, että me kompastellaan ja kaadutaan, niin hän auttaa meitä nousemaan pystyyn ja sitten jatkamaan sitä kulkua. Tosiasia on se, että ei tämä meidän elämä uskovanakaan aina ole kovin helppoa, niin kuin ei elämä yleensäkään, koska me eletään vielä tässä ajallisessa maailmassa, jota synti hallitsee, vaan meidän ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Jumalan sana lupaa 1 Johannes 4:18 alkuosassa, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Johannes 4:4, lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa, eli Kristus meissä hänen omissaan. Viettämällä aikaa Herran kanssa sanassa ja rukouksessa opitaan sitten tuntemaan tuota ihmeellistä ristin Herraa aina vaan paremmin, häntä, joka on rakkaus. Ja mitä enemmän häntä opitaan tuntemaan, niin myöskin luottamus kasvaa. Voidaan jättää meidän elämät päivittäin hänen käsiinsä tietäen, että hän kyllä pitää meistä huolen ja vie meidät vaikeidenkin päivien läpi. Elämässämme on saattanut olla todella traumaattisia kokemuksia, valtavan kovia iskuja, joita meidän elämät on saanut. Mutta Jumalan rakkaus voi parantaa meidän sydämen syvätkin haavat, ja näin se on. Vain Kristuksessa me voidaan löytää elämämme todellinen suunta ja tarkoitus, ja mitä enemmän me opitaan tuntemaan Jumalan yliluonnollista rakkautta, sitä agape-rakkautta, joka ei koskaan odota saavansa mitään takaisin, vaan se etsii kohdetta, jolle voisi rakkautta osoittaa, niin me saadaan kyky ja ymmärrys rakastaa aidosti myöskin muita ihmisiä. Ei teeskennellen, vaan aidosti rakkaudesta, joka lähtee meidän sydämestä. Mä uskon näin, että Jumalan tahto on se, että se hänen rakkautensa johdattamina me viedään evankeliumin ilosanomaa eteenpäin niille ihmisille, joita me siellä elämämme arjessa kohdataan. Jos saat vielä vailla seurakuntayhteyttä, oletpa sitten vasta uskoon asioista kiinnostunut tai jo pidemmän aikaa uskossa ollut, niin muista se, että on todella tärkeää hakeutua muiden kristittyjen seurakunnan yhteyteen. Jumala puhuu omistaan lampaina, Johannes 10 ja 9. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Ja kun tässä puhutaan laitumesta, niin Jeesus puhuu seurakuntayhteydestä. Tällä laitumella on hyvä kasvaa Kristuksen tuntemisessa, Jumalan sanassa, rukouksessa ja ylistyksessä ja sitten tietenkin yhteydessä. Tuolla aikaisemmin tuli jo mainittua, että Jumalan omista puhutaan lampaina, joidenka paimenena on Jeesus Kristus. Ensimmäinen Pietari 2 ja 25 sanoo, sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Psalmi 23 ja 1. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Johannes 10 ja 11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Ja jae 14. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Hebrealaiskirje 13 jae 20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Mitä enemmän me sitten opitaan sanan kautta Jeesusta tuntemaan, niin sitä selvemmin me opitaan erottamaan hyvän paimenen ääni kaiken maallisen melun keskelle. Tässä ajassa on ehdottoman tärkeää, että me opitaan kuulemaan Herramme ääni Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Kun me päivittäin etsitään sitä hänen valtakuntaansa, hänen tahtonsa toteutumista meidän elämässä, niin itse olen ajatellut näin, että päivä onkin hyvä aloittaa aina Isä meidän rukouksella. Kun me pysähdytään vähän miettimään tätä rukousta, mikä saattaa meille monille olla kovin tuttu. Ja kun joku asia on kovin tuttu, niin joskus sitten voidaan alkaa rukoilemaan tätäkin rukousta vähän sillä lailla rutiininomaisesti. Eikä se enää puhukaan meidän sydämelle sitä, mitä sen olisi tarkoitus puhua. Tämä Isä meidän rukous löytyy esimerkiksi sieltä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jakeesta 9-13. Voidaan ymmärtää se melko laajasti, niin katsotaanpa sitä hieman tällaisesta näkökulmasta. Kun me rukoillaan, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tässä kohden mä voin kiittää ja ylistää Herraa, minun Jumalaani ja vapahtajaani, joka on hyvä. Kiittää Jeesuksen Kristuksen verestä. Kiittää kaikesta siitä hyvästä, mitä hän on maailmankaikkeuden edestä tehnyt. Kiittää ja ylistää siitä, että hän on pyhä, kaikkivaltias, suuri ja väkevä Jumala. Ja sitten jatketaan rukousta. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tässä kohdin voin pyytää Jumalan tahdon toteutumista elämässäni, hänen tahtonsa toteutumista myöskin rakkaitteni elämässä. Pyytää hänen tahtonsa toteutumista seurakunnan keskellä, kuin myöskin Suomen kansalle ja sen johtajille, kaikille kansakunnille sen mukaan, kun Pyhä Henki johdattaa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja tässä kohden voin ymmärtää, että Jumala todellakin tahtoo täyttää kaikki meidän tarpeemme, niin henkemme, eli ruokkia meidät Jumalan sanalla, sielumme antamalla oman rauhansa meidän sydämeimme ja mieliimme, kuin myöskin ruumiimme tarpeet, jokapäiväisen toimeentulon, kuin myöskin sitten parantumisen sairauksista. Ja jatketaan rukousta. Anna meille meidän velkamme anteeksi. Vaikka me vaellettais Jumalan yhteydessä, niin tosiasia on kuitenkin se, että me pienet ihmiset saatetaan välillä poiketa vähän niin kuin omille teillemme ja langeta. Ja silloin on mahtavaa, kun Pyhä Henki näyttää sen, mikä elämässä on pois laitettavaa. Voidaan katua ja pyytää anteeksi tehdä sitten parannusta. Jumala on uskollinen, eikä hän meidän erehdyksiä sen jälkeen muista. Voidaan kiittää siitä, että meidät on vapautettu synnistä, joka maailmassa vielä hallitsee. Ja rukous jatkuu. Niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Kun me itse ollaan saatu anteeksi Jumalalta, niin hän todellakin haluaa, että myös me annetaan anteeksi niille, jotka ovat meitä mahdollisesti väärin kohdelleet. Tämä on ehdottoman tärkeää suhteessamme Jumalaan. Anteeksi antamalla me vapautetaan itsemme ja se toinen osapuoli, eikä anneta uudelleen sitoa elämäämme orjuuden ikeeseen, josta Kristus on meidät jo vapauteen vapauttanut. Ei me pystytä elämään läheisessä suhteessa Jumalaan, jos sydämissä on anteeksi antamattomuutta. Se on este myöskin meidän rukousvastausten saamiseen. Ja sitten rukous jatkuu. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Näin me voidaan pyytää Herraa varjelemaan meidän elämämme kaikilta saatanan hyökkäyksiltä. Voidaan myöskin vastustaa sitä Jumalan sanaan pohjautuvan rukouksen avulla Pyhän Hengen ohjauksessa. Ja rukous jatkuu, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Tämä tietoisuus saa jälleen sydämen palaamaan siihen kiitokseen ja ylistykseen. Kiitos ja ylistys ja kunnia kuuluu vain ja ainoastaan meidän Herrallemme. Tällaisin ajatuksin mä ajattelin, että on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen sananosuus. Isä meidän rukoukseen, ihan niin kuin tämä Matteuksen evankeliumi 6, jakeet 9-13 opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Mennään tällaiseen aiheeseen, jossa puhutaan puhdistuksen ajasta. Ennen kuin Jeesus tulee antamaan ton herätyksensä ja noutamaan seurakuntansa ylös kirkkauteen, niin hän tulee tekemään mitä? Ensimmäiseksi hän tulee tuomitsemaan ja puhdistamaan seurakuntansa. Ehkä sä muistat, mitä tuolla Raamatussa sanotaan Herran huoneesta. Ensimmäinen Pietari 4:17 alkuosa. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja tämä aika on itse asiassa jo alkanut ja jatkuu edelleen. Meidän tulee erottaa se, missä me henkilökohtaisesti ollaan tällä hetkellä menossa, kuin myöskin seurakuntina. Onko meidän elämässä mahdollisesti mitään, missä mä voisin tehdä parannusta? Ja jos me Jumalan omat ollaan ihan rehellisiä, niin varmasti meidän elämästä löytyy niitä parannuksen teon paikkoja. Muuttumattomana meno lopun ajan herätykseen, joka on lyhyt, mutta todella väkevä, voi olla jopa vahingollinen. Jotenka kannattaa ihan nöyrällä asenteella varmistaa, että missä me vaelletaan. Toinen korintolaiskirje 13 jae 5 sanoo, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan, koetelkaa itseänne, että olette kiinteällä pohjalla uskossanne. Älkää ajatelko ja kuvitelko kaiken olevan itsestään selvää. Tutkistelkaa itseänne säännöllisesti. Jos tulos on huono, niin tehkää asialle jotakin. Joskus me uskovat voidaan kulkea vähän sillä lailla niin kuin pääpensaikossa ja ajatella, että kaikki mun elämässä on ihan hyvin. Mutta sitten, jos mä pysähdyn ja alan tutkimaan omaa sydäntäni ja elämääni, niin sieltä saattaa löytyä semmoisia asioita, että Herra kehottaa mut laittamaan niitä pois. Ja jos se näin on, että tutkistellessani huomaan sen, että tulos on vähän huono, niin silloin minun itseni pitää tehdä asialle jotakin. Jumalan omina me voidaan todellakin elää niin, että me ei tiedetä, mitä ollaan Kristuksessa. Puuttuu se käsitys siitä, että Kristus todellakin on ja asuu meidän uudesti syntyneissä sydämissä. Eli toisin sanoen, se elämä, joka meissä on tai ainakin pitäisi olla hänen elämäänsä. Jotenka Jumalan omina meidät on kutsuttu siihen, että hänen elämänsä tulee esiin niin sinun kuin minunkin kautta. Tätä meidän tulee oppia itsessämme koettelemaan ja tutkimaan, seurata ja katsoa sitä, että elänkö minä vai elääkö Kristus minussa. Eli kumpi elää, minä omavoimaisesti vai hän minussa? Aikanaan Paavali ymmärsi tämän. Galattalaiskirje 2 jakeessa 20 hän sanoo näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskosta, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Voisi ajatella näin, että meidän tulisi olla ikään kuin käyttökuntoisia ja palvelutyökykyisiä Jumalan valtakunnan työssä, eli valmistautumisesta on kyse. Ja siksi meistä tuomitaan pois semmoisia asioita, jotka estävät Kristuksen elämän näkymisen meissä. Jotta tämä sitten onnistuisi, niin meidän tulee antautua Pyhän Hengen puhdistavan tulen alle. Roomalaiskirje 8 jae 17 sanoo, mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos yhdessä kärsimme hänen kanssaan, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Jumala haluaa todellakin kirkkautensa esiin meidän elämämme kautta, eikä se voi tapahtua ilman puhdistumista. Kun tosiasia on se, että nämä puhdistumisasiat ei kierrä ketään Herran omaa, vaan ne koskettaa ihan meitä kaikkia. Hosea 6 jae 3 kehottaa, niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Ja näin se on. Tämä jae vakuuttaa sen, että hänen nousunsa on varmaa, yhtä varmaa kuin auringon nousu ja kevätsade. Sellaisessa sydämessä, joka janoaa Jumalan tahdon toteutumista elämänsä kautta, kuin myöskin sitten antautumista puhdistettavaksi. Ja näin se on myöskin sitten seurakunnan kohdalla tai seurakuntien kohdalla, joka tahtoo kulkea Herran askelissa puhdistetuin sydämin. Voisi nähdä ehkä näin, että hänen tulemuksensa tuomitsee meidän elämässä kaiken sen, mikä siellä ei ole otollista hänen edessään. Puhdistuminen ja herättäminen siihen, mitä aikaa me eletään, on jo ennalta määrätty. Tosiasia on myöskin se, että hän tulee, ollaanpa me sitten siihen valmiita tai ei. Jos ja kun ei ole valmiutta, tuntuu siltä, että no hupsista, kylläpä hän sitten tuli yhtäkkiä. Silloin me voidaan ajatella niin kuin ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5:3, kansa erehtyy sanomaan, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Kun me puhutaan hänen tulemuksestaan, niin itse asiassa tämä syyssade on jo alkanut. Aikanaan Johannes Kastaja tuli varoittamaan tulevasta tuomiosta. Ne, jotka kuulivat Johanneksen puheen ja ottivat sitten sen sanan nöyränä vastaan, niin heidän keskellään tuli sellainen pienimuotoinen herätys. Heidän sydämensä jano johti siihen, että Herra myöskin puhdisti sitä heidän sydäntään. Ne sitten taas, jotka eivät Johanneksen varoituksia kuunnelleet, vaan jatkoivat Jumalan kansan ja myöskin hänen uhriensa väärinkäyttöä, tuomittiin. Aikanaan Jeesus tuli temppeliin ja teki mitä? Johannes 2, jakeet 14-16. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen. Ja kaasi vaihtajien rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. No toisen kerran hän teki näin siellä palvelutyönsä loppupuolella, Matteus 21, jakeet 12 ja 16. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Markus 11:15 puhuu tästä samasta aiheesta, jos sä haluat tätä itseksesi tutkia. Eli molempina aikakausina oli suuri puhdistuksen aika. Noita Raamatun jakeita lukiessa niin voidaan nähdä, että kuinka Jeesus aikanaan palveli. Välillä kovin aggressiivisesti ihmisten käyttäytymisen kuin myöskin sitten heidän tarpeitteensa mukaan. Samalla hän vastusti uskonnollisia fariseuksia ja sitä heidän ihmeellistä tekopyhyyttään. No nyt me eletään aikaa, että ollaan tällaisessa erottelun vaiheessa, jolloin Jeesus paljastaa oman sydämemme mahdollisen tekopyhyyden ja riisuu meitä kaikesta siitä, mikä estää hänen esiin tulonsa meidän elämämme ja meidän sydämiemme temppeleissä. Ja jälleen kerran Jumala nostaa profeettojaan ja sitten sananjulistajia varoittamaan kansaansa uhkaavista tuomioista. Ja sitten tulee se kevätsade, se lyhyt ja voimallinen herätyksen aika. Jumala on valmistautunut vapauttamaan elämänsä ja henkensä Kristuksen hengettömän ja välillä vähän välinpitämättömän ruumiin yllä. Eli seurakuntansa keskellä, tekemään muutoksia siellä meidän sydämissämme. Tänä aikana hän tulee käyttämään väkevästi myöskin profeettojaan, niin kuin tuolla aikaisemmin totesin. Hakkai 2:9 sanoo, tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot. Tässä hän puhuu temppelistä, joka rakennettiin Israelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen, mutta tällä on myöskin profeetallinen osuus, joka koskee nykyaikaa. Jumalan kirkkaus hänen myöhemmässä seurakunnassaan uuden liiton aikana ja sitä ennen se puhdistus, jota seuraa se lyhyt, väkevä, voimallinen herätyksen aika. Ja tätä Kristuksen ruumis tarvitsee, puhdistusta. Tosiasia kun on se, että nykyseurakunnissa on kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka etsivät Herraa vain ja ainoastaan sen vuoksi, mitä hän voi heille antaa. Eli etsitään niitä lupauksen siunauksia, ei itse lupauksen antajaa. Ja näin sitten vääristyy se suhde Herran kanssa. Kyllähän nämä sananlupaukset Jumalan omille kuuluvat, mutta järjestyksen tulee vaan olla oikea. On todellakin eri asia etsiä Herraa sen vuoksi, mitä hän voi antaa tai tehdä, kuin se, että me etsitään Herraa sen vuoksi, kuka hän on. Ensimmäinen on tietysti etsiä omaksi hyödyksi, jonka motiivina on itsekkyys, josta sitten kehittyy kypsymätön suhde, jonka pohjalta ei tule koskaan mitään hyvää läheistä suhdetta elävän Jumalan kanssa. Valitettavasti tähän on osaltaan semmoinen vääränlainen julistustapa. Ihmisiä vienyt, kun on puhuttu vain ja ainoastaan siitä, että mitä me saadaan, kun me vastaan otetaan hänet herraksemme. Usein unohdetaan se, että sana kehottaa meitä tekemään parannusta ja uskomaan evankeliumi, tulemaan myöskin sen mielen uudistuksen kautta Jeesuksen luo. Terveen suhteen perusta on se, että me etsitään häntä siksi, kuka hän on. Hän on pyhä, hän on vanhurskas, hän on elävä Jumala, kaikkivaltias. Roomalaiskirje 11 jae 22 alkuosa sanoo, katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta. No hyvyys tuo tietenkin esiin sen Jumalan rakkauden puolen. Ankaruus tuo esiin pyhyyden ja vanhurskauden. Jos me ajatellaan vaikkapa kolikkoa, niin kuva siitä on todella vajaa, jos me katsotaan vain ja ainoastaan sen kolikon toista puolta. Näin voi meidän aikamme julistuksessa olla. On hyvä oppia näkemään Jumalan sanan molemmat puolet, ettei me etsitä Jeesusta vääristä syistä, oppia elämään niin, ettei etsitä vain niitä hänen tarjoamien etuja ja niitä hänen tarjoamiaan siunauksia. Kun se Raamattu puhuu siitä, että kun me etsitään ensin Herraa ja hänen valtakuntaansa, niin kaikki muukin meille annetaan. Eli kyllä se kaikki muukin meidän elämään on tarkoitettu, mutta aina vaan sen järjestyksen tulee olla oikea. Että opitaan etsimään todellakin häntä rakkaudesta häneen, näkemään sen hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa. Paavali kirjoittaa, että monet aikamme kristityt elävät yhä vain ja ainoastaan itselleen. Näin elämällä me unohdetaan Jeesuksen sanat, kun hän on sanonut Matteus 16 jae 24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Samasta asiasta puhutaan Markus 8 jae 34 ja Luukas 9 jae 23. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Jos ja kun tämä on meiltä unohtunut, jos me rakastutaan enemmän kaikenlaisten nautintojen etsimiseen kuin Jumalaan ja hänen tahtonsa mukaan elämiseen, niin silloin on puhdistumisen tarve. Toinen Timoteus 3 jakeet 1-5. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Tätä luetteloa kun lukee, niin voi vaan todeta, että puhdistusta todellakin tarvitaan. Jos Jumala ei saa puuttua asioihin, niin seurauksena on se, että jäädään epäpyhiksi. Ja silloin voisi sanoa näin, että silloin me ollaan vastaan otettu Jumalan armo aivan turhaan. Ilman sellaista oikeamielistä sydäntä me ei voida täyttää sitä kutsumusta, johon meidät Jumalan omina uskovina on kutsuttu. Kun meidän olisi hyvä ymmärtää, että tavoitteena tulisi olla hänen tahtonsa tunteminen ja Jumalan taivaallisen kutsun mukaan eläminen, eli evankeliumin eteenpäin vieminen. Vääränlainen tavoite johtaa lopulta sitten myöskin vääriin lopputuloksiin ja Jumalan valtakunnassa ei olekaan sitten niin paljon niitä ihmisiä kuin Jumala sinne tahtoisi johdattaa, jos Herran omat nukkuvat. Herra on kuitenkin aloittanut omiensa sydämien muutoksen. Daniel 11 jae 32 loppuosa sanoo, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Eli läheinen suhde Herraan vie meitä syvemmälle pyhitykseen ja pyhittynyt elämä lupaa johtaa syvempään Herran kirkkauden tuntemiseen. Ja sitä me tässä ajassa tarvitaan, että me voidaan seisoa vahvana loppuun asti. Onpa meidän elämässä sitten minkälaisia myrskyjä tai tuulia tahansa. Herra ei kerro salaisuuksiaan koskaan niille, jotka ovat kiinnostuneet vain ja ainoastaan omista asioistaan ja omasta nautinnostaan. Kunhan minulla menee kaikki hyvin, niin ei noista muista nyt sitten niin väliä ole. Hän kertoo salaisuutensa niille, joilla on hänen mielensä mukainen sydän. Mitä lähempänä Herraa me opitaan elämään, niin sitä selvemmin me tietenkin hänen ääntään kuullaan. Ja nyt me eletään tämmöistä valmistumisen aikaa, ennen kuin hän laskee koko kirkkautensa tänne maan päälle. Efesolaiskirje 1 jae 18. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. On hyvä muistaa, mitä Raamattu opettaa monen kertomuksen kautta siitä, mitä tapahtuu, kun kirkkaus täällä maan päällä lisääntyy. Silloin käy semmoinen asia toteen, että kaikki epäkunnioitus, kaikki epäjärjestys ja tottelemattomuus sanan totuutta kohtaan saa välittömän ja nopean tuomion. Ja siksi on aika oppia tuntemaan syvemmin tuo Jumalan pyhyys ja vanhurskaus. Yksi esimerkki tämmöisestä nopeasta tuomiosta seurakunnan keskellä herätyksen aikana kertoo pariskunnasta, joka tulee herätyksen keskelle epäkunnioittavalla asenteella. Heidän sydämessään on tottelemattomuutta Jumalan sanaa kohtaan ja sitten vielä kaiken lisäksi heidän mielessään on petos pyhää henkeä kohtaan ja sitä ei anneta koskaan anteeksi. Apostolien teot 5, niin se luku kertoo siitä, kuinka Pietari aikanaan nuhtelee Ananiasta ja Safiraa vilpillisyydestä ja he saavat rangaistuksensa. apostolien teot 5 ja 1. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan. Jae 3. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Ja jae 5. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Jakeissa 7-9 sitten kerrotaan, että mitä tapahtui, kun Ananiaksen vaimo Safira tuli hetkeä myöhemmin sisään vilpillisellä mielellä. Jakeissa 10 sitten kerrotaan, kuinka hänkin kaatui kuolleena maahan, eli tuomio tapahtui todella nopeasti. Tämä on kova kertomus pariskunnasta, joka tuli kokoontumispaikalle petossydämessä, semmoiselle paikalle, jossa Herran tuli kirkkaana paloi. Ehkä tämän pohjalta voisi nähdä ja ymmärtää, että minkä takia ei kovin voimakkaita herätyksen aaltoja olla tässä meidän ajassa vielä nähty. Voi olla näin, että meidän Jumalan omien sydämet eivät ole olleet tähän vielä valmiita. Malakia puhuu siitä, että viimeisinä aikoina Herra ilmestyy seurakunnalleen puhdistavana tulena. Malakia 3:3. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean ja puhdistaa Leevin pojat. Saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean. Ja sitten he tuovat hänelle uhrilahjoja vanhurskaudessa. No tästä me nähdään, että sydänten puhdistus on todellakin se tärkeä vaihe, mitä Pyhä Henki on jo alkanut tekemään. On niitä Herran omia ja seurakuntia, jotka ovat olleet halukkaita tutkimaan Jumalan sanaa. Ja niinpä he ovat sitä sitten lukeneet, tutkineet, mitä sana sanoo erilaisista aihealueista. Ja sen seurauksena monet ovat sitten päättäneet ojentautua sanan mukaan, antautua Pyhän Hengen puhdistavan tulen alle. No, sitten on niitä, jotka on tehneet niin kuin sana on sanonut, vähän niin kuin väärin perustein. Jos se näin sitten tehdään, niin silloin me yritetään puhdistaa itse itseämme omavoimaisesti, eikä sydän ole tässä kokonaan mukana. Mitä sitten tapahtuu? Tuleekin vain ja ainoastaan semmoinen ulkoinen korjaus monelle asialle, eikä Herra ole ollut niissä ollenkaan mukana. Moni väärä asia jää sitten sinne sydämen syvyyteen ja jossain vaiheessa se kuitenkin sieltä esiin nousee. Itse mä uskon vahvasti siihen, että nyt viimeistään on tullut aika antaa Jumalan täyttää sydämet ja puhdistaa elämämme niin kuin kultasepän, eli Jumalan tuli vain voi puhdistaa. Kun Jumala alkaa puhdistaa sydämiä niin kuin kultaseppä kultaa, niin kaikki semmoinen epäpuhtaus, mikä siellä kullassa nousee pintaan. Ja näin se on, kun Jumala siellä sydämiä puhdistaa. No jos tämmöinen tilanne ja hetki on sitten siellä kultasepän toimissa ja elämässä, niin mietitäänpä hetki, että mitäpä kultaseppä tekee, kun tämmöinen kaikkinainen epäpuhtaus sieltä pintaan nousee. Hän ottaa kauhan ja kuorii kaiken sen kuonan pois. Ja juuri näin on Jumala alkanut tekemään omilleen. Hän ei laske meitä edessä olevaan herätyksen aikaan omine puhdistusyrityksinemme, vaan hän tahtoo todellakin tehdä sen itse henkensä kautta. Kun tosiasia on se, että vain ja ainoastaan hän saa epäpuhtaudet pois sieltä meidän sydämistä. Semmoinen kaikenlainen vääryys ja epäpyhyys. Kaikki semmoiset käsittelemättömät asiat, jotka voi olla vuosienkin vanhoja siellä meidän sydämessä, jotka on tavalla tai toisella satuttaneet meitä ja meidän sydäntä, niin ne saattaa olla semmoisia asioita, että ne tekee meidän sydämme tietyllä lailla kovaksi. Sana sanoo kuitenkin, että Jumalan edessä puhdas sydän on puhdasta kultaa. Puhdas kulta on pehmeätä ja taipuisaa ja se on myöskin läpinäkyvää. Ja kun Raamattu puhuu taivaan kaduista, niin se sanoo sen olevan puhdasta kultaa, ikään kuin läpinäkyvää lasia. Katsotaan vähän sitten, että löytyykö tähän sanasta vahvistus. Ilmestyskirja 21 ja 21 loppuosa sanoo, ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Hän tahtoo puhdistaa. Voisiko nyt käyttää vaikka tämmöistä sanontaa kuin tulevien asukkaiden sydämet puhtaaseen muotoon. Toisin sanoen, tekee meidät ylösottokelpoisiksi. Tuo Jumalan puhdistavan tulen alla meidän sydämistä tulee pehmeitä ja taipuisia ja läpinäkyviä. Läpinäkyvä astia ei ota kunniaa itselleen Jumalan teoista, vaan antaa aina kunnian hänelle, jolle kunnia kuuluu. Jos sydämissä on epäpuhtautta, niin se tulee pitämään meidät tietynlaisessa herkkyyden puutteessa. Ja herkkyyden puute sitten taas estää meitä kuulemasta Herramme ääntä. Tässä on yksi väkevä lisäsyy puhdistuksen tarpeeseen, kun semmoinen sydän, josta puuttuu tietynlainen herkkyys, ei voi eheästi palaa Jeesukselle. Palava sydän etsi jatkuvasti Herran kasvoja, ei vain niitä hänen käsiään ja hänen tekojaan. Puhdistuksen aika myös siksi, että kaikki voisi ikään kuin huipentua siihen lupaukseen ja hetkeen, kun Jeesus tulee noutamaan kirkkauteen seurakunnan, jossa ei ole tahraa tai ryppyä. Efesolaiskirje 5 ja 27 sanoo näin. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja se korinttolaiskirje 2, toinen korinttolaiskirje 13 ja 5 hän kehotti koettelemaan itseämme, olemmeko uskossa, tutkimaan itseämme. Ja se myös puhuu siinä lopussa, että vai ettekö tunne itseänne, että Kristus on teissä, ellei niin ette koetusta kestä. Erilaiset koettelemukset ja miten me niistä sitten ulos tullaan on todellakin osa sitä Herran puhdistavaa tulta. Ensimmäinen Pietari 1 jakeet 6 ja 7. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja tulisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Noissa Pietarin sanoissa kärsittekin murhetta on pohjalla kreikan kielen sana lupeo, ja eräs sen määritelmistä on saattaa ahdinkoon. Jesaja 4, jakeet 3-6. Ja ne, jotka Sionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi. Kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun, silloin kun Herra on pessyt pois Sionin tytärten saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen veren viat tuomion ja puhdistuksen hengellä. Ja Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsiansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulen liekin hohteen yöksi. Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Eli tässä se on sanottu, ennen kuin Herran kirkkaus voi ilmestyä koko voimassaan Kristuksen ruumiin keskuudessa, Herra puhdistaa sen kaikesta saastasta tuomion ja puhdistuksen hengellä. Silloin siitä tulee todellinen suojapaikka kaikkia maailman myrskyjä ja pahuutta vastaan. Tämän puhdistuksen aikana puututaan erityisesti siihen, mitä me mahdollisesti ollaan itse yritetty elämästämme poistaa. Kun se on vaan näin, että omavoimaisesti tämä ei koskaan onnistu, vaan voi aikaan saada vain ja ainoastaan sen, että tietyt asiat ja vääryydet meidän elämässä saadaan ikään kuin piilotettua, mutta on hyvä muistaa, että Herralta me ei voida piilottaa yhtään mitään. Tästä johtuen sitten se, tai johtuu sitten se, että me törmätäänkin käytöksessämme asioihin, joita jo luultiin pois karsituiksi. Kaikki semmoinen kätketty kuitenkin nostetaan pintaan, jotta voidaan pyytää, että Jumala, hänen henkensä, meissä tekee sen, mihin me ei itse olla pystytty. Yritystä voi meiltä kaikilta löytää, mutta itse emme voi omaa sydäntämme emmekä omaa elämäämme puhdistaa, emmekä pyhittää. Pyhitys on aina Jumalan armon työtä, ei ulkoista lihan käsivarsilla yrittämistä. Itse asiassa se on oikeastaan aika vapauttavaa. Ei tarvi itse yrittää ja väsyttää itseä, vaan antaa kaikki asiat Pyhän Hengen hallintavallan alle ja hänen työnsä alle. Jaakob 4 ja 6 sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja näin se on. Ylpeä ihminen ajattelee voivansa saavuttaa ton pyhityksen ilman Jumalan apua, noudattamalla sääntöjä ja semmoisia tietynlaisia rituaalia. Mutta nöyrä sydän tietää olevansa täysin kykenemätön puhdistukseen omin yrityksin ja luottaa sitten siihen Jumalan ihmeelliseen armonvoimaan. Matteus 5 ja 8 Jeesus itse sanoi, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Meitä valmistetaan ensiksikin hänen näkemistään varten ja sitten taivasta varten. Näin se vaan on. Oma sydämemme on meille tutkimaton. Jumala armossaan käyttää sitten koetusten tulta nostaakseen siellä vielä mahdollisesti piilossa olevia asioita esiin, poistaakseen kaiken sen, mitä ei itse olla voitu tehdä, niin kuin tuolla aikaisemmin on jo todennut. Samalla tavalla kuin kultaan ja hopeaan kätketty kuona tulee esille siellä sulatusuunissa ja seppä poistaa kaikki ne epäpuhtaudet, niin Jumala tahtoo tehdä meidän omiensa sydämissä, jotenka kun tämmöinen hengellinen ajanjakso osuu sinun ja minun kohdalle, niin silloin on hyvä muistaa, mitä sana sanoo ja mistä nyt on puhuttukin. Kun Herra tämmöiseen puhdistukseen kutsuu, niin voidaan tietenkin reagoida sitten kahdella tavalla. Voidaan joko vihastua tai sitten sanoa hänelle, että puhdista minun sydämeni. Puhdistus vahvistaa aina sitä, mikä meissä on jo esillä ja hyvää, ja poistaa sitten sen, mikä vielä heikentää tai saastuttaa tätä meidän uskonvaellusta. Näin me ollaan sitten matkalla siihen, että meistä voi tulla niitä astioita Jumalan jaloa käyttöä varten, ja voidaan tuoda Herralle kunniaa. Jumala on aloittanut tämän puhdistusprosessinsa Kristuksen ruumiin keskellä. Ja karitsan verellä puhdistetuin sydämin me voidaan olla valmiita vastaanottamaan sitten toi lopun ajan herätyksen tuli ennen kuin Herra noutaa omansa sinne ylös kirkkauteen. Tämmöisin ajatuksin tämä toinen sanan osuus ja näin on tämän syksyn ensimmäinen Elämä voittaa -ohjelma käyty läpi aika pitkälti sananosuuksineen ja käydäänpä sitten hieman näihin ilmoitusasioihin, mitä on ilmoitettavaa. Eli tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3 jälleen kahden viikon kuluttua. 27.9. kello 18 alkaen. Ja sitten sanan lähtee viikkokokoukset. Meillä on sunnuntaisin kello 11 alkaen tuolla Koivukylän Kirnun monitoimitilassa. Ja sinne osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Ja jos sitten sinulla on herännyt kysymyksiä vaikkapa tuosta Jumalan sanasta, taikka sitten, jos sinulla on rukousaiheita, niin voit lähettää niitä sähköpostilla osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten, jos sä haluat jossain vaiheessa kuunnella näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin sä voit kuunnella niitä nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Ja sieltä löytyy sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia aina tuolta vuodesta 2015 alkaen. Ja jos sä haluat sieltä niitä kuunnella, niin sieltä sä sitten voit kuunnella myöskin Karin puheosuuksia. Aina sieltä vuodesta 2015 vuoteen 2020 ja sen jälkeen sitten voit kuunnella näitä uusimpia Elämä voittaa -ohjelmia. Mutta näiden ilmoitusasioiden jälkeen minä ajattelin näin, että olisi ehkä hyvä päättää aina kaikki osuudet ja osiot Jumalan sanan lukemiseen, Jumalan sanan totuuden tutkimiseen. Niin täällä Efesolaiskirjeessä Raamatusta yleensäkin löytyy todella monta kohtaa siitä, kuinka me voidaan Raamatun sanan mukaisesti rukoilla. Niin Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 16 -22 on tällainen rukous, jonka haluaisin tähän loppuun rukoilla meidän kaikkien elämän puolesta. Ja näin täällä rukoillaan. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Aamen tähän rukoukseen. Ja näin se todellakin on. Jumala itse on asettanut poikansa Jeesuksen Kristuksen korkeammalle kaikkea hallitusta, kaikkea valtaa, kaikkea voimaa, kaikkea herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja näin on hyvä muistaa, että meistä jokainen voi kaikkivaltiaan varjossa istua, kaikkivaltiaan varjossa yöpyä. Korkeimman suojassa me voidaan istua. ja todellakin kaikki valtion varjossa yöpyä. Ja näiden sanojen saattelemana, niin mä tahan toivottaa siunattua alkanutta viikkoa kaikille lähiradion kuuntelijoille, kuin myöskin sydämestäni jättää sinut ja sinun elämäsi sinne Jumalan armon käsivarsille, hänen armonsa voiman alle.